Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 11 октябрь, якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан башкаласында Козан ханлыгынын жемерилүүн эске алуу жыйыны өттү. Башкортостан ise бүгүн Дәүләт мустакыйллыгы декларациясына 19 жыл тулууну байрам итә. Омскида бу күздән татар тилен ихтияри рәвештә өйрәтүче 3 үзәк эшли башлады. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә сезгә якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәбез. Казан ханлыгын урыслармы, татарлармы яулап алган? Татар халкы дәүләтчелек идеяләрен ничек саклый һәм тормышка ашыра ала? Анда сүз шул турыда барыр. Татарстан башкаласында бүген Казан ханлыгының Яуыз Иван гаскерләре тарафыннан яулап алынуы көнен искә алу чарасы узды. Казанда хәтер көне инде 20 мәртәбә үтә. Шәһәр хакимияте әлеге чараны оештыручыларга быел Камал театры каршында җыелырга тәкъдим иткән иде. Әмма хәтер көнен үткәрүчеләр һәр елдагыча Ирек мәйданына җыелырга теләүләрен белдергәч, хакимият тәртип бузмау шарты белән аларның мөрәҗәгатен кабул итте. Хәтер көне җыенында хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Быйылгы хәтер көненә узган ел белән чагыштырганда халык күбрәк җыелды. Уфадан, Чаллы шәһәреннән хәтер көненә йөзләп кеше махсус килде. Оештыручылар сүзләренчә мәйданга барлыгы 400 кеше җыелды. Илдус хәзрәт Аллаһ Тәгаләдән 1552 елның татарлар тормышында кабатланмауын сорады.
Кышында Казанны яклаган вакытта, әй Раббым, синең ризалыгың өчен ватаныбызны яклап, милләтебезне яклап, дин исламны яклап, Аллаһым Раббым, синең ризалыгың өчен шушы әскәргә каршы чыгабыз дип, үзләренең җаннарын, анларын һәм малларын, үзләренең тәннәрен, гомерләрен кысканмыйча, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен дип үзләрен бу дөньядан Аллаһ Тәгалә хозурына иткән бабаларыбыз, Казан бабаларыбызның рухларына җиткереп, Я Раббана, шушында үзебезнең бүгенге көндәге хәлләребездә дә Я Раббана, Казан бабаларыбызның хәлләре булуын күрсәтмәскә, Аллаһым Раббана, без сиңа дуалыгыннан ялварабыз.
Диде Илдус хәзрәт. Шараны журналистлар Илфат Файзрахманов белән Фирдус Гыймалетдинов алып барды. Шагыйрәләр Нәҗибә Сафина, Флора Тарханова, Ләйсән Фәтхетдинова хәтер көненә татар милләтенә багышланган шигырьләрен укыды. Нәҗибә Сафина Русияны авыру дәүләт дип атады.
Рәсәй авыру, рухи гангрена, исми исән калып булмаячак. Олы авыру инде бер кагылгач, бер кемне дә исән куймаячак.
Оренбурдан, Мәскәүдән төркем-төркем булып килүче татар яшьләре дә бар иде.
Без Аймурдан килдек, яшьлек дигән татар молодежь организация үзебезнең городныкы, Казан күрергә менә беренче тапкыр. Бик шат, бик шады. Безгә бу город без үзебезнең әти бабаларыбызны истә тотабыз. Шуннан шушы бәйрәм, ну, җыелышка килдек күрергә. Хәтер көненә. Бик шады, бик шады.
Ди Руфина Вайназарова. Уфадан да яшь буын вәкилләре килгән иде. Алар татар яшьләрен милли мәдәни чараларга гына игътибар бирергә тиеш түгеллекләрен, сәясәт белән дә шөгыльләнергә кирәклеген әйтеп киттеләр.
Мин дә уйлыйм, что без бүген тарих белән эш менә монда килергә тиеш түгел, без бүген хәтер көненнән яңа нәкел, яңа кешеләр алып китергә тиешбез дип уйлыйм.
Диде Илнар Гарифуллин. Быйылгы җыенга милли хәрәкәтнең Чаллыда яшәүче активистлары Фәүзия Байрамова белән Айдар Халим килә алмаган. Икесе дә авырып яталар, диде Чаллы татар иҗтимагый үзәге башлыгы Рәфис Кашапов. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе урынбасары Наил Нәби дә татарга бәйсезлек киләчәк дип чыгыш ясады.
Америкада, Европада бер кемгә дә без кирәк түгел. Без бар тик үзебезгә генә кирәк. Шул сәтен татарлар, яшьләр, бердәм булыйк, көчле булыйк, милләтебезне алга дәвам итик. Татар халкы берләшик, азатлык! Кирәк тиздән бер көн, кирәк бер матур көн. Дәүләтебезне тыргызырбыз, рухыбызны җирдән тыргызырбыз, халкыбызны
Татар иҗтимагый үзәге исә хәтер көнен дәүләт оештырырга тиеш дигән мөрәҗәгать кабул итте. Максатыбыз бәйсезлек дигән язу хәтер көненең төп өндәмәсе булды. Аны быел башка еллардан айырмалы буларак өлкәннәр урынына яшьләр күтәреп барды. Казан кирмәненә якынлашкан халыкны Кабан арты мәчете имам хатыйбы Сәйдҗәхвар Лутфуллин җыйган мөселманнар төркеме көтеп тора иде. Азатлык бәйсезлек дип кычкырып кирмәнгә якынлашучы халыкка Лутфуллин сәяси өндәмәләр әйтмәгез дип мөрәҗәгать итте. Әмма алайда татар ханбикәсе Сөенбикә исемен йөрткән манарага якынлашканда халык тагын азатлык бәйсезлек дип уран салды. Манара янында Коръан укылды, дуа кылынды.
Раббым, күңелләребездәге милли хисләребезне, дини хисләребезне үзең тәрбияләп, Раббым. Аны һич сүндермәстән, Раббым, үзебездән соң килгән буыннарга, килә торган буыннарга да алып барып тапшырга, Раббым. Һәр барсаларыбызга насыйп мәсәр кыл, Раббым. Үзең, Раббым, бәйсезлек бир һәр барсабызга, Раббым. Дин бәйсезлек, Раббым, милли бәйсезлек һәм башка-башка, Раббым. Без нинди Аллаһ Раббыбыздан нинди теләкләребез булса, нинди өметләребез булса, изге өметләребез булса, Раббым, һәр барсаларына, Раббым, куаныч белән, шатлык белән ирештер.
Әмма узган елдагы кебек манарадан азан әйтелмәде. Ахырда Кол Шариф мәчетендә үйлә намазы башкарылды.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Город Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Беренче октябрь Башкортстан Республикасының дәүләт мөстәкыйллеге турында декларация игълан итүгә 19 ел тулды. Президент Муртаза Рәхимов мөстәкыйллек республикага Русияның иң алдынгы төбәкләренең берсенә әверлү мөмкинлеге бирде ди. Башкортстандагы татар телле Көнбатыш башкортлар курултайы исемле оешма Көнчыгыш башкорт милли оешмаларын республика хакимияте мәнфәгатьләрен генә койгыртуда гаепли. Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
11 октябрь Башкортстанның дәүләт мөстәкыйллеген игълан иткән көн. 1990 елның суык җилле яңгырлы көзендә Башкортстан җитәкчелеге Татарстаннан үрнәк алып, Башкортстанны суверен дәүләт дип игълан итте. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов әлеге көн уңаеннан ул вакыйгага һәм мөстәкыйллек игълан итү нәтиҗәләренә үз аңлатмасын, үз баһасын бирде. Уфа каласы мэриясендә 6 октябрьдә үткән тантаналы җыелышта чыгыш ясап, Башкортстан президенты суверенитет игълан итү республиканы Русиядә артта калганнардан алдынгыларга чыгарырга ярдәм итте дип белдерде. Рәхимов әйтүенә караганда, суверенитет игълан итү тудырган шифалы атмосфера Башкортстанда милләтара һәм динара татулык хөкем сүргән демократик җәмгыять төзүгә ярдәм иткән. Русияның иң рәсми дигәндә газета Российская газетаның 8 октябрь санында басылган интервьюсында Муртаза Рәхимов Уфа мэриясе сындагы чыгышындагы кебек суверенитет байрагы астында республиканың бар өлкәдә дә алга китүен дәлилләгән саннар китерә. Бүген без Русиядә сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы өлкәсендә лидерлар булып торабыз. Шул ук вакытта яшәү озынлыгының гомум индексы, белем дәрәҗәсе һәм тормыш дәрәҗәсе буенча Русиядәге беренче 10 субъектлар исәбендә без, ди Муртаза Рәхимов. Башкортстан президенты расланганча, гомум финанс кризисы Башкортстанга тимәгән икән. Сәбәбе гади, республика җитәкчелеге акыллы сәясәт алып барган, вакытында чаралар күргән. Моны ул ашыграк итеп, республика көне уңаеннан Башкортстан халкын котлавында белдерде. Цитата. Дөнья кризисы чыдамлыкка җитди сынау булды. Һәм бүген республикабызның бу катлаулы сынауны тоташ алганда лайык үтүен расларга мөмкин инде. Структура үзгәртеп курулар, икътисадны диверсификациялау һәм яңарту, вакытында күрелгән чаралар яман күренешләрнең тәэсирен йомшарту мөмкинлеген бирде. Республика кешеләренең тормыш дәрәҗәсен һәм сыйфатын күтәрүгә, халыкның төрле катламына һәр яклы ярдәм күрсәтүгә юнәлтелгән социаль сәясәтне ныклы алып бара. Дәүләтнең барлык диярлек социаль гарантиялары һәм йөкләмәләре сакланып калынды. Максатлы социаль программалар үтәлә. Цитата тәмам. Башкортстанның суверенитет игълан итүе кемгә нәрсә бирүенә киләсе атнадагы күзәтүдә ныклыбрак туктарбыз. Ә әле Башкортстан президенты читләтеп үткән бер хакыйкатьне билгеләмичә булмый. Башкортстан суверенитеты игълан иткән көнне билгеләү бүген үлгән баланың туган көнен билгеләү сымаграк бер гамәлгә әйләнде. Чөнки Русия җитәкчелеге Конституция мәхкәмәсе дигән корал кулланып, милли республикаларның мөстәкыйльлеген канунсыз дип игълан итте. Ә Башкортстан хәтта шушы дәүләт суверенитеты декларациясе нигезендә туган Мәскәү белән ике яклы шартнамасыннан да колак какты. Бу атналарда моңа хәтле үзләрен шактый үшән тоткан Башкортстандагы көнбатыш татар телле башкортлар корылтайы башын калкыта башлады. 29 сентябрьдә башкорт милли оешмалары Башкортстандагы ФСБ бинасы янында башкорт лидерларын махсус органнар тарафыннан эзәрлекләүгә каршы дигән байрак астында пикет үткәргәчтә, көнбатыш башкортлары корылтайы белдерү ясаган иде. Алар көнчыгыш башкортлары җитәкчеләрен фәкать хакимият башында утыручы башкорт түрәләренең мәнфәгатьләрен генә яклауда гаепләделәр. 6 октябрьдә профессор Ринат Гатаулин җитәкчелегендәге Көнбатыш башкортлары корылтайы советы матбугат конференциясе үткәреп, бу тезисне яңа кабатлады. Матбугат конференциясеннән соң Ринат Гатаулин Азатлык радиосы хәбәрчесе сорауларына җавап бирде. Ринат әфәнде, соңгы вакытларда сез җитәкләгән Көнбатыш татар телле башкортларының оешмасы активлашты. Соңгы 2 атнада гына 2 бедерул кабул иттегез, Русия җитәкчелегенә дә, Башкортстан җитәкчелегенә дә. Бу активлашуның сәбәбе нәрсәдә?
Соңгы айларда Башкортстанның кайбер башкорт оешмалары федераль власт органнарына каршы пикетлар, митингләр үткәреп ята. Шуңа күрә без монда күрәбез башкорт халкы белән Россия халкын бер-берсенә капма-каршылык тудырырга тырышып карауды. Бу очракта җиңелә торган як була башкорт ягы. Потому что башкортлар 10 тапкыр, 100 тапкыр бәлә кирәк. 1% Россиянең халкына. Шуңа күрә менә без активлаштык. Без әйтәбез, менә бөтен дөнья башкорт корылтайы дигән корылтай, ул бөтен башкортларның исеменнән сөйләп алмый. Бердән ул 7 көньяк көнчыгыш башкортлары Рахимовның теге Дөвәкән авыл тирәсендәге башкортларның мәгълүм сүзен сөйләп торгандыр. Кайбер кешеләр әйтәләр, алар көнчыгыш башкортлар түгел, Рахим башкортлары дип. Шуңа күрә менә без таптык кирәк дип үзебезнең фикерне әйтергә.
Кайберәүләр Башкортстанда, Башкортстан читтә дә көнбатыш башкортлары дигән терминны кабул итмиләр, аңламыйлар. Кайберәүләр аңларга да теләми. Андыйлар исәбенчә көнбатыш башкортлары ул юк, ул шул элеккедән килгән башкорт режимының татарларны башкорт итеп күрсәтү сәясәтенең бер нәтиҗәсе дип карыйлар. Нәрсә әйтергә дип?
Мин шулай әйтәсе килә, башкорт халкы турында беренче тапкыр күргән әйткән кеше ул Ибн Фатлан булган. Ибн Фатлан шул вакытта әйтә, башкортлар арасында ике төркем бар. Алар бер-берсенә бер дә ошамаган дип. Шуңа күрә без әйтәбез, бүгенге көндә башкорт халкы ике төркемнән тора, һәм бу төркемнәр бер-берсенә бер дә ошамаганнар. Бердән көнбатыш башкортлар алар татар халкы белән уртак теллегенә түгел, уртак культуралы да. Һәм генетик яктан башкортлар арасында уртаклык бардыр дип уйлыйм. Әмма ләкин бүгенге көндә Башкортстанда генетик исследованиелар үзәге булса да, Эльза Камиловна Хусуддинова профессор алып бара ул эшне. Ул Америкада да тикшерә генетик чыгышларны халыкларның. Әмма ләкин Башкортстанда Буттайны урыш әйткәндә за семью замками.
Татар башкорт, көнбатыш башкортлары дигәндә һәр вакыт менә бу татар башкорт дуслыгы, татар башкорт бердәмлеге, татар башкорт каршылыгы дигән төшенчәләрдә яшәп килә. Сезнеңчә, менә бу соңгы вакытларда Башкортстан бөтен я башкортлары корылтаеның татарлар белән ниндидер күперләр салырга маташу артында нәрсә ята? Ул чынлап та татар белән уртаклык табарга тырышумы, яисә киресенчә татарны бүлгәләргә маташу ятамы?
Мында сәүдә итергә тырышалар власть белән. Татарстанның политик элитасының бер өлеше бүгенге көндә власта булган төркем. Һәм шул ук вакытта Рахимов төркеме. Алар менә без татар башкорт имеш дус, без сезгә каршы китап китергә мөмкин булырбыз дип әйтәләр. Һәм бүгенге көндә бик интенсивный переговорлар алып барыла. Һәм шушы антифедерал политиканың астында шушы менә китәсе власть төрк кешеләренең представителләренең үзләрен саклап калу катрышуына мин күрәм. Ә бүгенге көндә Башкортстанда татар культурасы, татар теле ул бик нык рәвештә басылып килә. Менә без көнбатыш башкортлар татар телле булган өчен безнең мәктәпләр дә юк, безнең пресса да юк, безнең бер нәрсә дә юк. Һәм Башкортстанда культура өлкәсендә эшләп булмый. Шуңа күрә безнең егетләр, кызлар, алар бөтенсе дә Казанга китә. Һәрбер икенче җырчы, научный руководитель барса да Казанда бу мөмкин дә. Ә без монда туган, безнең каберләр монда. Шуңа күрә без Башкортстаннан Тукай сүзләре белән әйтергә китмибез.
Ә шулай да, нәрсә соң ул татар башкорт дуслыгы?
Бүгенге көндә Рахимов президент булган чагында бу аңлашмаган бер термин.
Нәрсә генә димә, менә соңгы вакытларда Татарстандагы бөтен дөнья татар конгрессы да, бөтен дөнья башкорт корылтайы да, башка башкорт оешмалары да белем бирүдәге төбәк компонентын саклап калу өчен бергә көрәшәләр. Нә бу Башкортстан татар файдасына түгелме?
Бу аларга бер уртак байрак кирәк иде. Ни өчен дигәндә, менә бөтен дә баларның бөтен уртаклыклары юк. Бөтен яктан алар бер-берсенә кара-каршы. Шуңа күрә менә шушы федерал компонентны күтәрәләр. Бу федерал компонентны
төбәк
компонентны итү аңлата шуны: бүгенге көндә безнең Башкортстанда татар телен укытылмаячаклар. Һәм татар балаларына, һәм көнбатыш татар милләтеннән чыккан балаларга. Барсына да Куакан телен, көнчыгыш башкортларның телен мәҗбүр рәвештә укытачаклар.
Ничек килеп чыгасың, татар бөтен дөнья татар конгрессы Башкортстан татарларының балаларына башкорт телен таптыру өчен дә көрәшә алып чыгамы?
Шулай була. Мин монда менә политика урынына политиканство дигән нәрсәне күрәм. Казанда менә соңгы 15 ел эчендә менә шундый политика урынына политиканство дигән нәрсә кеп бар. Алар үзләренчә кочагында мактап, үзләре менә политический гибкость дигән булалар, ә мин монда күрмәм гибкостьны. Монда политиканство гына күрәм.
Татар башкорт дуслыгы темасы, ә Башкортстандагы башкорт татар каршылыгы дип тә йөртәләр. Башкортстаннан читтә яшәүче татарларга ап ашык кебек. Ягъни монда нинди проблема булса инде, дуслашырга гына кирәк. Әмма алай фикер йөртүчеләр ни сәбәпледер татар милләтенең яртысын тәшкил иткән Башкортстан татарының хәлен белергә, күрергә теләмиләр. Миллионнан артык татар яшәгән Башкортстанда, мисал өчен, телевидение каналларында башкорт телендә атнасына 100 сәгать тапшыру бара. Татар телендә 25 минут. Башкортстандагы татар балалары ана телләрендә бер генә балалар тапшыруы карый алмый. Республика хакимияте хәтта кабель телевидениесе аша Татарстан тапшыруларын күрсәтүне тыя. Мәскәү, Кремль, урыс шовинистлары түгел, башкорт түрәләре тыя. Мондый мисаллар тулып ята. Шунысы да гыйбрәтле. Административ ресурска таянган башкорт элитасы хәтта крәшен татарларына да кул суза икән. Бу турыда Башкортстан крәшеннәре җәмгыяте вәкиле Леонид Чернов шуларны белдерде. Леонид Афанды, сез инде татарның тагын бер өлешен, өлешеннән бит инде крәшен татарларына. Менә бу татар башкорт дуслыгы сез ничек аңлыйсыз Башкортстан шартларында?
Мин инде татар башкорт дуслыгын үземнең яуша юк дип әйтәсем килә инде. Бүгенге көнне карап торып, барсында башкортлар үзләренең политикалары буенча инде татарларны гел басып торалар. Мин карап әйтәсем килә, татарлар инде һәр вакытта күпер астында торган кебек. Менә безнең якларда, Бакалы якларында крәшен татарлары яши. Крәшен татарлары без үскән вакытта, элекке вакытта, укыганда, мәктәптә, һәр вакытта татар телен өйрәнә торган иде. Дәресләр татар телендә бара торганнар иде. Ә хәзерге көнне татар телен бетереп, башкорт теленә күчтеләр.
Ничек, хәтта крәшен татарларына башкорт теле укыталар?
Крәшен татарларына башкорт теле укыталар. Ә инде минем әйтүем буенча, крәшен татарларында башкорт дип яздыралар.
Кемнәр соң татар башкорт дуслыгына каршы чыга? Кемнәр аны буза?
Минем уйлавым буенча аңарга каршы чыга деп уйлыйм инде башкортлар үзләре. Башкортстанның хөкүмәте, Башкортстанның иштекчеләре дип әйтәсем килә.
Максатлары нәрсәдә соң ул шагында?
Аларның максатлары бүгенге көнне татар халкын хаманда булса шул купрастында тотарга, аларга ирек бирмәскә.
Тагын бер сорау кала инде. Татар башкорт дуслыгы булсын өчен нинди шартлар үтәлергә тиешле булысыз?
Минем уйлау буенча татар белән башкорт арасында һәр вакытта дуслык булырга тиеш. Алар икесе дә бер милләт кешеләре. Бу очракта мин уйлап китәм, Татарстан татарлары безнең башкорт татарларын үзләренеке кебек якын итеп, аларны һәр вакытта яклап, аларга ярдәм итеп торырга тиеш дип уйлыйм инде. Икенчедән инде башкортлар аңларга тиеш инде. Татар белән бергә булганда, бергә уртаклашып, бергә эшләр алып барганда киләчәк бар.
Әлбәттә, башкортлар да татарлар белән дуслашырга омтыла. Бөтендә башкортлары корылтае башкарма комитеты җитәкчелеге Казанга барып, бөтендә татар конгрессы җитәкчелеге белән уртак тел эзли. Һәм таба, башкорт яшьләренең күк бүре оешмасы Мәскәүдәге Ватан партиясе түбәсе астына җыелган дистәләгән татар белән дуслык меморандумы төзи. Фәкать кырларындагы татарлар белән генә уртак тел эзлисе дә, дуслашасы да юк. Башкортстан татары җан исәпләрдә башкорт милләтенең санын күпертү өчен шимал итеп карала. Күрәсең, Башкортстаннан читтә яшәүче кайбер татарлар да шундый ук фикердә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Русия мәгариф системында милли телләрне өйрәнүгә нигез булган төбәк компоненты бетерелгәндә, Омскида бу көздән инде 3 урында ихтияри татар теле дәресләре башланып китте. Аларның кайберләрендә тел дәресләреннән тыш икътисад, тарих, дин һәм җыр сабаклары да бирелә. Татар балаларына ана телен өйрәнү мөмкинлеге бирүче шул үзәкләргә хәбәрчебез Розалия Сайганова күз салып үтә.
2009-2010 уку елында Омск өлкәсендә 1865 гомуми белем бирү мәктәбе эшли. Анда 200 меңгә якын бала белем ала. Быелга кадәр бу мәктәпләрнең 22-се татар этномәдәни компонентлы дип санала иде. Өлкәнең мәгариф министрлыгы хезмәткәре Виктор Лосев сүзләренчә, татар теле быел да шул ук мәктәпләрдә укытыла. Әмма төгәл мәгълүматлар октябрь аеның ахырларында гына билгеле булачак. Омскиның үзендә бер генә мәктәптә дә татар теле укытылмый. Шулай да туган телләрен өйрәнергә теләгән шәһәр балаларының тел өйрәнү мөмкинлеге бөтенләй юк түгел. Татар иҗтимагый оешмалары тырышлыгы белән быел өлкә үзәгендә 3 урында факультатив дәресләр алып бару җайга салынды. Сентябрь башыннан шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте тарафыннан оештырылган факультатив эшли башлады. Дәресләр һәр атнаның чаршәмбе кичендә мөхтәрияттның офис бүлмәсендә бара. Татар теленнән башкаганда теләүчеләр өчен дин сабаклары да бирелә һәм Себер җире һәм Себер татарлары тарихы өйрәнелә, фикер алышулар оештырыла. Дәрескә йөрүчеләрнең яше чикләнмәгән, анда балалар да, өлкән яшьтәгеләр дә шөгыльләнә ала. Татар теле дәресләрен яш укытучы Римма Солтанова алып бара. Римма укытучылык эшендә әле беренче адымнарын ясый. Ул быел гына Омскиның беренче санлы педагогия көллиятенең өстәмә татар теле укытылган бүлеген тәмамлады. Дин дәресләрен Хәйр Ихсан мәчете имамы Закир Шарыпов укыта. Закир хәзрәт югары дини белемне Туниста алган. Тарих дәресләрен Омский дәүләт университеты аспиранты Павел Красота алып бара. Ул татар дөньясында Себер татарлары тарихы белән шөгыльләнүче галим буларак билгеле академик Николай Тамилов укучысы. Шимбә көннәрендә анда дәресләр икътисады юнәлештә алып барыла. Дәресләрне оештыручы эшмәкәр Муса Нигматуллин яшьләрне бизнеста уңышка ирешү юлларына өйрәтә. Дәресләренең барысына да йөрү мәҗбүри түгел. Һәр кем үзе теләгән юнәлешне сайлый. Шулай да һәр дәрескә йөрүчеләр дә бар. Андыйларның берсе Лилия Баһаутдинова. Татар телен өйрәнүдән тыш, мине монда динне гыйльми яктан түгел, дин итеп укытулары җәлеп итте. Икътисад буенча дәресләр ошый. Җырга осталыгым булмаса да, Умырзая ансамбленә дә йөрисем килә, чөнки җыр өйрәнгәндә сүзләрнең әйтелеше тизрәк истә кала дип саный Лилия.
Ну, во-первых, я хотела бы изучать татарский язык. Меня привлекло, что здесь религия преподается с точки зрения не как науки, а с точки зрения самой религии. Мне нравятся здесь курсы экономические, то, что открылись. Просто когда учишь татарские песни, произношение, во-первых, вырабатывается, ты начинаешь запоминать слова.
Омскінің Дуслық ерті қаршында жылаушы үміт балалары студиясында да дәрісләр сентябр ойында башланып кетті. Нәқ береді балалар туған тілләрін, тотар тілі дәрісләрінде да жыр ашада үйренәлер. Оннан тыш балалар бию түгәрегінде да шығылленәлер.
Қызықсыны ұчылар бик көп. Қолығыбыз өз тіліне, өз дініне тортылар. Офистағына түгіл бізнікі Дуслық ертінде да балалар студиясы үміт үшлей. 4-нче елінде тотар тілі дәрісләр олып барыла. Жыр дәрісләрі. Һәм бию дәресләрендә бу ел яш укытучыбыз алып бара. Сентябрьнең 1-нче якшәмбе көнендә үк балаларны Омск шәһәренең крепостенә алып бардык. Табул капкасына. Бик кызыклы, анда чыннан да музей халына китергәннәр, төрле выставкалар эшлиләр. Балалар ондан бик күп тарихи хәбәрләр белеп кайттылар, кызыксынып экскурсиядә йөрделәр.
Бу Өмет студиясында җыр дәресләрен алып баручы шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Гафия Алиева булды. Омскида тагын бер урында татар телен өйрәнү мөмкинлеге бар. Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында татар теле факультативы эшли. Анда тарих һәм төрек теле дәресләре дә алып барыла. Мөхтәриятның мәгариф белем үзәге җитәкчесе Линнур Шугуров сүзләренчә, факультатив дәресләр оештыру шәһәр хакимиятеннән бирелгән грант акчасына мөмкин булган.
Дисциплина идут татарский язык, татарская литература, история и турецкий язык. Ну, достаточно стабильно. Мы планируем на полугодие. Сейчас вроде бы деньги поступили, нам же немножко задерживали финансирование.
Сез Линнур Шугуровны тыңладыгыз. Шәһәр мөхтәриятендә барлык чыгымнарны күптән түгел оешкан эшлекле татарлар клубы күтәрә. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
1552 елда Қозанны кемнәр яулап алган? Урыслармы, татарлармы? 21-нче гасырда татар халкы дәүләтчелек идеяләрен ничек саклый һәм тормышка ашыра ала? Азатлык радиосының якшәмбе түгәрәге өстәл сөйләшүендә шул мәсьәләләр каралыр. Тапшыруны Саша Долгов алып бара.
Мең 552 елда Казан ханлыгы яулап алына. Татарларны кыру, мәчет мәдрәсәләрне юк итү, көчләп чукындыру сәясәте башлана. Менә шул канлы вә шанлы вакыйгалардан соң 457 ел вакыт узып китте. 9 октябрь көнне яшьләр өчен Казан милли мәдәни үзәгендә Казан ханлыгының яулап алынуы тарих һәм гыйбрәт дигән темага фәнни җыен узды. Анда Казан ханлыгы яулап алынганнан соң татарларның яшәеше, дәүләтчелек мәсьәләләре күтәрелде. Безнең түгәрәк өстәл сөйләшүебезне шул җыенның кереше дип тә карап була. Чөнки түгәрәк өстәл сөйләшүе фәнни сөйләшү алдыннан яздырып алынды. Безнең бүгенге түгәрәк өстәл тапшыруыбызда шул фәнни җыенда чыгыш ясаучы тарихчылар Искәндәр Гыйләҗев, Дамир Исхаков, Илдус Захидуллин катнаша. Казан ханлыгының яулап алынуына багышланган фәнни җыенга чакыру кагазында менә Казанны кемнәр яулап алды, урыслармы, татарлармы дигән бер сорау бар. Ул менә беренче тора шушы сораулар арасында чакыру кагазында. Һәм менә инде безнең татар яшьләре әллә тарихны белеп бетермәү аркасында, әллә инде теге үзләренең милли хисләре көчле булу аркасында менә шушы Казанны кемнәр яулады дигән сорауны укыгач бераз гына шикләнеп калдылар.
Мәскәү дәүләт эшендә Татар Касым ханлыгы да булган. Ул бит ким дигәндә алар 10 меңлек гаскәр чыгара алганнар. Ул гаскәрдә татарлар кулында булган мардабада катнашкан. Бәлки шулай калган гаскәр саны күбрәк тә булгандыр. Әмма бит шуннан баса кирәк. Монда Казанга поход белән килгән Шахали ул Казан тахтын утырырга уйлаган. Чөнки аның бит тегесе Мәскәү ишендә булган Касым ханлыгы ул бит куршак дәүләт кенә булып калган бу вакытта. Аны Касым ханнары аңлаганнар. Шулай калган мен уйлыйм Шахали ул байберне бигерәк тә Казан ханлыгы юкка чыгарылгач яхшы аңлаган. Чөнки менә бер тарихи җир сакланган. Аны Катанов русчасын тәрҗемә итеп бастырды үз вакытында. Ул җирнең татарчасы сакланмаган Казан шәһәрендә Шагали үләр алдыннан уйлап утыра һәм туптыра әйтә. Балаларыма калдырырга минем дәүләт юк дип уйланган үләр алдыннан. Демәк алар сагына шулай төшенгәннәр, бу теге рус дәүләтенә кушылып йөреп, шундый зур өметләр баглау ул юкканган икән дигән. Әмма татарларның бу эштә катнашу инкар итеп булмый. Аннан соң шундый эштә тора кирәк, сатлык сәясәт ногайлар ягыннан да булган. Ногайларның берләшеп Казанны сакладап катнашкан, ә берләшеп бит монда каршы хәрәкәт иткән шындыкта. Һәрхәлдә Казанга ярдәмгә килмәгән. Шуңа күрә монда теге төрки татар дөньясында бердәмлек булган дигән нәрсә күзәтелми, бердәмлек бик булмаган. Ул билгеле, менә шушы теге Алтын Урда ягылганнан соң аерым дәүләтләргә бүлеп, анда һәрбер татар дәүләтенең үзенә аерым сәясәте барлыкка килгән, аерым вазгыять, һәрбер төбәктә әйтик, кырымнар бик нык бәйле булганнар османнарга, шуңа күрә ул яктан караганда монда уртак бер юнәлеш алу бик авыр булган татар дөньясында. Билгеле, бу шартларда кешеп барган рус Мәскәү дәүләте моннан бик оста файдаланган. Алар яхшы аңлаганнар бу ситуацияны. Чөнки аларны 15-нче йөздән килә торган татарларны бүлеп, төрле ханлыклар белән дәүләтләр белән төрле коалицияләр корып, аларны бер-берсенә каршы сугыштыру сәясәте буенча тәҗрибәләре зур булган русларның. Бу ситуацияда шундый юлларны файдаланганнар.
Татарның шулай урысқа барып йығылу ул психологиядан киләме или шул шырдагы социаль вазгыятьтан мөнидер?
Монда бит татарның урысқа барып йығылуы бик гади аңлатыла. Чөнки рус дәүләте кешеге барган, анда мөмкинлекләр зур булган. Шуңа күрә күп татарлар шунда менә хәзерге заманча миграцияга киткәннәр. Яшәү яхшы булган, җир биргәннәр, анда ашарга мөмкинлекләр биргәннәр. Анда хатын-кызлар да табылган килгәч. Шуңа күрә ул теге затлы татарлар үзләрендә рәт булмагач шунда миграцияга киткәннәр. Һәм руслар аны файдаланганнар ул миграциядан.
Әлбәттә инде тарихтан укып, татар яшьләре 1552 елда татар дәүләте Казан ханлыгының яулап алынуы турында белә. Казан ханлыгының яулап алынуына багышланган җыенның менә төп максаты татар яшьләренә кайчандыр бәйсез мөстәкыйль татар дәүләтенең булуын аңлату дибез. Ә менә яшьләр шушы идеяне аңларлар микән сезнеңчә?
Монда минем уйлавымча иң төп нәрсә ул пропаганда. Менә без әгәр дә тарихи белемне яшьләр арасында матур иттереп үз позициябызны аңлата алсак, ул вакытта яшьләр арасында үзең дә үсәчәк, аларның менә шул тарихка да карашы җитдирәк булачак. Чөнки хәзерге көндә яшьләрнең күпчелеге абсолют бернинди тарихи вакыйгаларны, узган урта гасырдагы булган вакыйгаларны рәтләп күз алдына да китермей. Ә дәүләтчелек, менә монда бер идея бар, бер фикер бар шундый. Дәүләтчелекне югалту, ул коточкыч фаҗига. Менә татар тарихында ул иң зур фаҗигаларның берсе, бәлки иң зур фаҗигадыр безнең Казан татарлары тарихында. Чөнки менә шушы 16-нчы йөздәнең уртасында татар тормышында бөтенләй яңа чор башлана. Алар татар халкы дәүләтле халык булудан туктап, хәзер инде икенче планга күчә торган халык булып яши башлый. Буйсынган халык булып яши башлый. Ләкин хәтер яши асылда белемле кешеләр арасында. Менә хәзерге көндә битарафлык һәм хәбәрдар булмау яшьләр арасында ул безнең иң төп проблемаларның берсе. Ә менә мин күптән инде бу фикерне әйтеп киләм, безгә пропаганда җитмиләр. Татар телендә рәтләп пропагандалый алмыйбыз, татар тарихында рәтләп пропагандалый алмыйбыз.
Дәүләтчелек идеясе бер югалса, ул бит аны торгызу зарур. Татарларга ничә гасыр кирәк була, менә яңадан теге Идел Урал штаты идеясенә кайтырга. Шунда гына бит 20-нче йөз башларында гына ул фикер еш формалаша, яңадан барлыкка килә. Әйе, шу ничә гасырлар үтә. Шуңа күрә ул бик әһәмиятле бер һәм без аны татар дәүләтчелеге мәсьәләсен карарга тиешбез менә шушы Идел Урал штаты Татарстан Республикасының элек булган формасы дип карарга тиешбез. Ул безнең оешу формасы. Әгәр дә дәүләтчелек формасында оешмасаң, син ул вакытта бу зур дөньяда беркемдә түгел.
Алай дип әйтсәк, Татарстанның да дәүләт бәйсезлеге турында декларациясе бар, хәмәләне берәү дә юкка чыгармаган бит.
Юк, декларация бар, әмма бу тәрәсәйдә тәртип шундый, ул бүгенге булган бер түгел. Монда һәрбер килешүне әгәр дә берәр як кешесе, әйтик, Мәскәү ягы, кагаз дип кенә карыйлар. Шуңа күрә безнең декларация ул бүген кагаз генә, кагаз кисәге.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Казан ханлыгының яулап алынуы, тарих һәм гыйбрәт дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарихчылар Искәндәр Гыйләҗев, Дамир Исхаков, Илдус Захидуллин катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. крәшен яшьләре белән кай вакыт җыелышабыз, җыелабыз да инде алар сорау бирәләр. Алар әйтәләр, нишләп крәшеннәрне чукынган дип әйтәләр. Без неужели шулай 1552 елда Иван Грозный килгән, безне чукындырган, без шулай итеп килеп чыкканбыз дип. Менә бу сорау инде кичәдә менә әйттеләр әле. Кем соң мин Марима, мин Утмурт, мин татарлашкан анда, урыс мин анда күчеп килеп телне өйрәнгән дип инде. Әллә чукындырылган татармы дип, әллә шулай борынгыдан килгәнме дип инде. Чөнки менә шушы сәясәтнең аның бер җимешләре менә бүген дә бар.
Беренчедән менә Варшаниясе татар халкы арасында бүгенге көндә бик күп татарлашкан чуваш, мари, утмурт халыклары бар ди. Аның инде моннан 100 ел элек булган вакыйгаларны яхшы белгән һәм инде күрәсең шактыган фактик материал булган бу галимгә нинг фикерләрен дәзәләш тарихи яктан шаяртлар белән арасыламасак та кире хава алмыйбыз. Ә инде шу кундыр мәсьәләсенә килгәндә, менә бит инде христиан диненә күченең төп акты ул урысча крещение дип атала. Татар шу кундыр тәрҗемә ителә. Шуңа күрә инде аны башкача әйтеп булмый. Монда хикмәт шунда, менә шушы озак еллар дәвамында барган чиркәү сәясәтенә нәтиҗәсендә һәм бит бу эш барган җәбер куллану һәм инде Маддели отлар белән бу сүз әйләнгән татарлар арасында ул кискәре мәгънә йөртә башлаган, өстәмә мәгънә. Шуңа күрә без инде бу чиракта сөйләшкәндә, әлбәттә, беренче мәгънәне күзәттәбез. Аның чукындыруда максаты бит гомумән һәрвакытта шулай булган. Аны бу вакытны эшләгәндә ул вакыттагы дин әһелләре рус халкы күзәтү эшләгәннәр, ягъни кеше башка дингә күчерелгәч, мәсәлән, чукындырылгач, аны христиан булуы озак еллар дәвамында булачак. Ләкин инде башка дин кире кайту мөмкинлеге юк. Рус халкында шушы башка дингә күчү мөмкинлеге Россиядә фақат 1905 елгы указдан соң 17 апрель һәм 17 октябрь патша указларына сан мөмкин була. Аңарча башка дингә күчергә мөмкин булмаган. Бу инде теге тоталитар җәмгыятьнең бик шәхси дин өлкәсендә кагылган шундый бер аспекты. Һәм шушы әйберләрне менә тормышка ашыру һәм инде чын мәгънәсендә дин каранлары аңлату һәм кертү чынлыкта 19-нчы елның 2-нче яртысында Ильминский вакытында башкарыла һәм инде 19-нчы гасыр азагында шушы традицияләр күпчелек рәвештә гаилә аркылы просто мәктәпләрендә укыган яисә зимстволы карамагына күчкән просто мәктәпләрендә укыган әти-әниләр аркылы бик киң алып барыла. Аңарчы исә ситуация Гликенштерле була. Менә ул 19-нчы гасырның 1-нче яртысында безнең менә Казанда милли архивта бар чыгарган, 4-нче фондта мин аларны укып утырдым. Анда хәл белән, гасыр азагында хәл җибле күп арасы кебек. Бу эш белән беркем дә конкрет шөгыльләнмәгән.
Конкрет саннарда әйтергә була, бит менә динергә чыкканнан соң Крәшә татарларының яртысы исламны кабул итә, чыгалар православиядан. Димәк, ул электә булган лайбер, мөмкинлек кенә булмаган. Шуңа күрә без крәшеннәр турында сөйләгәндә шуны истәп торырга тиешбез. Бүгенге крәшеннәр ул тарихи крәшеннәрне сакланып калган өлеше генә. Аннан соң ул крәшен дигән сүзнең атыга чукынган дигән сүзнең тискәре мәгънәсе тарихи рәвештә мәгънәндә мәгънәсе юк. Ул бит әйтәгә бүгенге крәшеннәр алар тарихи рәвештә формалашкан гына. Аларның бабалары кайчанда чукындырылган? Бик борынгы заманнарда. Ә бүгенгеләр бит шул килеш килгәннәр, исән калганнар, крәше булып исән калганнар. Шуңа күрә алар үстә беренче кара тапта юк, алар шул диндә торалар. Шуңа күрә ул тиге татарларда булган фигураль фикерләү генә шулай итеп килеп чыккан. Тиге крәшен чукынган дигән термин. Аның тиге мин тискәре номинациясе юк дип саныйм мен уйлап караган вакытта. Ул шундый атамагына.
Ни ишендер менә шундый тарихи милли җыеннарда дин әһелләре сирәк күренә. Кайчандыр ислам дине халыкны бергә туплап торган һәм бик зур роль уйнаган татар халкы тарихында.
Дөресен әйткәндә, мин аны бик гадәйен аңлатам үзе белән үземчә. Ул безнең дин әһелләрендә фикерләү бик тар. Белем дәрәҗәсе сай, шуңа күрә алар бу әйберләр тирәсендә килеп фикер әйтерлек дәрәҗәдә түгел. Әгәр дә фикерләр булса, килеп әйтерләр иде.
Ә менә хәзер бит инде әйтәләр, татарны формалаштыручы төп фактор ул ислам дип. Ә ләкин күп кеше әйтә тарих дип тә. Менә моның кайсы күбрәк роль уйнарга тиеш хәзерге 21-нче гасыр яшьләрендә?
Минемчә, монда гомумән тарихны беренче урынга куярга кирәк. Чөнки бары тик тарихи фактлар булган хәлләрне белү генә кешегә ниндидер конкрет үзеңне үстерергә мөмкинчелек бирә. Дин әлбәттә бик әһәмиятле фактор, ләкин дингә генә өметләнеп без татар милләтен саклап калабыз дигән сүз ул минемчә буш фикер. Чөнки ислам дине бернинди аның этник төсмере юк.
Кендер әфенде, гафу итегез, ул бит бүген мәчеткә 6-7% йөри татарның. Шуңа күрә без шул 6-7% хисабына гына милләтне формалаштырабызмы соң? Шул ягын уйларга кирәк безнең.
Диннең роле зур. Мен мында бір сөз айта алмаймын, ләкин мына бар тек, мына Дамир әфенді бик дұрыс айтау, шыннан да бар тек мәшетке үйрешілер, өзлерін шын мағынада мүсілман деп санаушыларға үміттенсек, біз милетін өстіребіз деп. Ә қалғандары қайда? Олар бит, мәселен, өздерін мүсілман деп санасалар да, ары енді шын мағынада мүсілманнары түгіл деп шекілі. Шуға көре, менің шамында тек бик кең дәрежеде дүниеуи білімін таратырға керек, аны өстіруге керек, тарихны пропагандаларға керек кәлімше.
Бұл күнде мына Татарстанда енді нақ шулай ол. Башка төбәкләрдә исә икенче төрле ситуация. Нишен дигәндә, аларда милли мәктәпләр юк. Ягъни дөньяви белем тарата торган институтлар эшләми. Ләкин без беләбез, ислам дине дөньяви дин. Шуңа күрә инде һәр төбәктә кирклар белән бергә, синагогалар белән бергә, шәркәләр белән мәчетләр ачылды. Һәм бу көндә Казанга каршы милли мәдәни менә җәмгыятьләрнең финанслары булмау һәм башка сәбәпләр аркасында ничектер Татарстанда читтә булган һәм татарлар астында булган төбәкләрдә нәкъ менә мәчет шушы милли мәдәни үзәкнең теге матди шагылышына һәм урыны әйләнә бара. Бүгенге дөньяви җәмгыятьтә күп кенә милли аспектны ясыра торган чаралар, алар Казанга каршы барып җитми. Бу шундый зур гомуми проблеманың берсе.
Фактта безнең читтәге татарлар күбрәк мөселман үммәте булып яшалар. Ә менә Татарстандагы яисә Россия кысасындагы дини оешмалар аларның бөтенесендә берләштерүче милли мәнфәгатьне кайгыртучы буларак яшмыйлар. Аларның эшләү формалары башка төрле. Шуңа күрә менә бу милли үзәк белән читтәге татарлар арасында үзара мөнәсәбәтләр арасында проблема бар. Милли оешмалар менә шуларны күтәреп чыгарды, әле татарда яшәп җитмәгән. Ну татар конгрессы бар, әмма ул шулай ук аның кимчелекле яклары да бар, монда йомшак яклары да бар. Ул бөтен җиргә дә барып җитә алмый. Мен ойлаймын, монда бу проблема чешеп була, дин әһелләре милли эшләрдә күбрәк катнашу юлы белән, аларны күбрәк катнаштырып, дини эшмәндә катнашырга тиеш күбрәк. Әмма алар әлегә читтәрәк торалар.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Казан ханлыгының яулап алынуы, тарих һәм гыйбрәт дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарихчылар Искәндәр Гыйләҗев, Дамир Исхаков, Илдус Захидуллин катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Казан ханлыгының яулап алынуына багышланган фәнни җыенда татар теленең дә дәрәҗәсе төшүендә, аның кысылуында әзрәктеге бетә баруында да, шулай ук милли үзаңның төшүендә кимүендә, шушы менә 1552 елда Казан ханлыгының яулап алынуын төп сәбәп итеп китерә алабызмы?
Татарлар яулап алынгач, Россияның ичке колониясе әйләнгәннәр, шул колониал халык булып яшәгәннәр ничә йөз еллар буена, һәм билгеле ул безнең бүгенге милли аны түбән болуында да шул нәтиҗәсе чагыла. Ул әгәр дә без нормаль үскән дәүләтле халык булсак, безнең бүген милли аң башка чарак булар иде.
Менә уйлап карасаң, безнең хәзерге көндә Татарстан Республикасы бар, ул инде тулы хукуклы дәүләт дип әйтмәсәк тә, барыбер Татарстан Республикасы булуы азмы күпме әле Татарстанда татар яшьләре арасында үзәгне сакларга мөмкинчелек бирә. Ә читтә яшәүче татарлар булсак, аларның андый мөмкинчелекләре дә юк. Менә турыдан-туры монда бәйләнеш күренеп тора. Безнең мәсәлән Татарстанда татар мәктәпләре бар, дәреслекләр бар. Ниндер мәдәни чаралар бар, сәяси чаралар, дәүләт теле бар, ә читтә ул юк. Менә дә дәүләтчелек булмагач, анда татар тизрәк урыслаша. Аннан соң без күрәбез, безнең телевизор экранында Ләйсән Утяшева утыра, ТРТ алып.
Дәүләтнең роле тормышта бик югары, шуңа күрә башка төбәктәге милли институтларның, мәктәпләрнең үсеше турыдан-туры хөкүмәт тарафыннан бирелгән акча белән бәйле. Ләкин бит бөтен татарларда эшлиләр, налог түләйләр, ул кире кайтмый. Безнең милли мәнфәгатьне кайгырту өчен кайтмый ул акчалар. Моның икенче бер юлы бар. Ул да булса, татарда бу көндә һәм илдә бай катланны формалаштыру. Милли проблемаларны хәл итәргә алына торган, милли һәм динни югары үзәк булган шәхесләр формалаштыру. Ул чакта инде без бәлки дәүләттән ул дәрәҗәдә бәйле булмас идек. Татарлар өчен генә түгел, Чуваш мары мөртсендә проблеманы аңлап, дөрес юнәлеш биреп, һәм финансларын да дөрес карап хәл итәләр. Бу якта Татарстан менә калса бөтен ил өчен үрнәк булып тора ала. Монда килеп өйрәнергә кирәк шушы модельне.
Әйтергә кирәк, менә 20-нче йөз башында, мәсәлән, безнең татар ренессансы вакыты дип әйтәбез бит, 20-нче йөз башында. Аның нигезе нәрсә булган? Татар капиталы формалашкан. Шуңа күрә бүген дә әйтергә кирәк, татар байысын, татарда милек үссен, күбрәк булсын. Менә ул вакытта үміт бар, алар арасында әзірек әзімі көп шындай милли өзаңлы кішілер келіп шығар деп. Әлігі күнде біздің бай татарлар әлі милетке абсолют, абсолют деп айтмаймын деп әлі кейім, мәлкі дүресі болмаз. Ләкін әлі жетерлік иқтибар бермейлер. Мына ол проблемаларының бірсі, жетті проблемаларының бірсі. Мына Илдус әфендінің сөзіне қосылып айтам, мадди негіз болғанда үміт бар. Мәдениет өстіруінде, милли өзаңлы өстіруінде де.
Чөнки ул дәүләт шундый бер, менә әгәр дә милләтнең ишендә аны рухында булса, дәүләтчелек идеясы. Аңа беркем дә каршы тора алмый, дөнья тәҗрибәсе шуны күрсәтә. Безнең үзе бездән тора ул. Менә безне соңгы вакытта ишегәргә мәҗбүр итәләр икән, ул безнең йомшаклык нәтиҗәсендә каршы тормау сәбәпле. Әгәр дә без шушы үзе безнең яулап алган өлешләребезне, анда Мәхмүд Гәрәев әйтте бер очрашкан вакытында академиядә. Алған ай бірінің бірсінде кері бермегізді. Мұна біз шулай кері бермейші тұрсақ, ол уақытта біз алғата өсі мүмкінгілері көбірек болдырайды. Біз мұна нық шегіндік соңғы уақытта.
Әмінә мұндай заманда татар ешлеріне нешлерге соң, нешік мұна еш буынға қарекет етерге?
Ең нашары ол проблеманы милли қаршылықлара қайтарып қалдыру. Мұна аны бет шешендер тәжірибесі көрсетті. Соғыш жолы білен. Икенче милләткә дошманлык белән алга барып булмый. Менә тарихта игътибар итегез, зур уңышларга ирешкән ничек итеп, например, Хиндстанлылар мисал өчен. Алар бит шундый сәясәт кырдылар, каршылык күрсәтмичә генә үзләренең эшләрен эшләделәр. Безгә дә шулай эшләргә кирәк. Ашыкмыйча, уйлап, үзебезнең юлны дәвам итәргә. Беркем белән сугышмыйча. Мин мәсәлән, ышанып әйтә алам, бүген әйтик, Россиядә кырылган сәясәт, шул исәптән Татарстанга каршы юнәлгән сәясәт, ул руслар белән бәйле түгел. Чөнки сәясәтне рус милләте ештырмый бит. Аны сәясәтчеләр ештыралар. Шуңа күрә аны карарга кирәк, шушы хәзер власта торучы сәясәтчеләрнең эшләре дип. Ә инде мин уйлыйм, алга таба безнең әле руслар белән бергә хәрәкәт итү мөмкинлекләре туачак. Чөнки русларның шулай ук милли мәнфәгатьләре бар. Һәм ул бүгенге сәясәткә бик туры килми алар милли мәнфәгатьләре.
Юк, мин монда тулысынча килешәм. Монда без беренче тәдә конфронтация юлы белән баларга тиеш түгел. Ничек инде хәзерге яшьләр, мәсәлән, рус телен белмәсеннәр. Кирсенчә хәзер алар уйлап үз тарихлары турында уйлап, үз бабалары турында уйлап, билимнәрен арттырсыннар, укысыннар, билем алсыннар. Безнең татарның элитасы булырга тиеш. Каймагы булырга тиеш. Менә безнең милли мәктәпләрдә тәрбияләргә тиеш ул. Монда әкренләп эшләргә кирәк, менә дә Дамир фендерның сүзләре белән килешәм абсолютно. Киләчәккә без шулай тотрыклы, конкрет максат куеп барырга тиеш. Һәм яшьләр үз билимнәрен арттыра башласалар, үзе урынында мин татар, без татар милләтеннән дип сөйләп башласалар, һәм билем таратсалар, алар артыннан башкалар да иереп китәчәк.
Бөтен тарихчылары да Россияны үзләре ватаннары дип таныйлар. Без Россия гражданнары. Икенчедән, бу мөмкиндә төп проблема ул татар мәгарифен саклау калу һәм үстерү һәм мәктәп проблемасы. Өченчесе, менә һәр кеше эшләп торган эшләр бар. Беренче рәттә ул безнең якын тирәбездә кешеләр белән мөгаләмә корыда, аралашуда һәм беренче рәттә гаиләдә. Менә бит инде мәктәпкә барсак, инде трамвайга керсәк, дәүләт оешмасына керсәк, туган телдә сөйләшергә, яисә аралашырга, инде гаризаны татарча язганда проблема килеп чыкса, без әйтәбез башкалар, инде системага дип, ә менә гаилә эчендә үзара аралашканда туган телдә сөйләшү милли культураны алга этәрү һәм аның белән кызыксыну ул бездән тора. Менә булсын без эшләрбез, менә калса менә шушы юнәлештә хәрәкәт итсәк, ул бу көндә иң әһәмиятле әйбер.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез хәзер Казан ханлыгының яулап алынуы, тарих һәм гыйбрәт дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Әңгәмәдә тарихчылар Искәндәр Гыйләҗев, Дамир Исхаков, Илдус Захидуллин катнашты. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып барды. Әфәнни җыенда татар яшьләренең дәүләтчелек идеяларын ничек кабул итүләре турында киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллах.
Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе.
Шәһәдә ан Мухаммәд расул. أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръән аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик хәзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сүрәсенең 8-нчедән алып 12-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 53 аяттан торган бу сүрәдә Ислам диненең кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократияның нигезен тәшкил иткән бер принцип. Ул табылса, дөньяви эшләрдә киңәшләшеп эш итү принцибы табар. Менә шуңа күрә дә бу сүрә Киңәш сүрәсе дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 13-нчедән алып 15-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Шара лакум минәд-дин ма васса бихи нухан валлази аухайна илейк. وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من رب بك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.
Сез Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сүрәсенең 13-нчедән алып 15-нчегә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әй кешеләр, без сезгә диндә шәригат төзеп бирдек. Ул шәригатьне Нухка, вә сиңа, әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, вә Ибраһимгә, вә Мусага, вә Гыйсага васыят иттек, ягъни йөкләдек. Без төзегән шул хак дин шәригатен тотыгыз, әмма хөкемнәрен бузмагыз, шәригатны үзгәртмәгез, һәм төрле фиркаләргә, төрле мәзһәпләргә бүленмәгез дип, һәр пәйгамбәргә вә һәр мөселманга әмер иттек. Сезнең кешеләрне хак дин исламга дәгъвәт итүегез, сынымларны ирах тотучы мөшриклергә бик авыр эш булды. Ягъни ислам динен кабул итү аларга утка керүдән дә авыр булды. Алла үзе төзегән хак дингә үзе теләгән кешесен ихтияр итәр һәм анда тартыр. ва Аллага итагат белән кайткан кешене ул хак дингә күндерер. Дөньядагы һәр заманадагы кешеләр Алла диненең хөкемләрендә ихтилаф кылмадылар. Мәгәр Алладан ислам диненең барча хөкемләре килеп, ачык аңлатылганнан соң ихтилаф кылдылар. Ва хәсәтлек, кинчилек белән үз ара дошманлашып, бик күп фирқаларга бөлиндләр. Әгәр газапны кыямәт көненә чаклы кичектерү белән Раббыңның вәгъдә сүзе булмаса иде, әлбәттә Алла хөкемләрен үзгәртеп, бузык гамәлләр белән ислам динен бузучы мүшриклар белән Алла арасында дөньяда ук хөкем тамам булып, һәммәсе һәлак булар иделәр. Пәйгамбәрләреннән соң Тәурат вә Инҗилгә варис булган яһудиләр вә насаралар, ягъни христианнар Мөхәммәд галәйһиссәламның пәйгамбәрлегендә вә Коръәннең Алла китабы икәнлегендә шикләнмәктәләр. Ягъни, ышансак алданырбыз дип уйлыйлар. Әй Мөхәммәд галәйһиссәлам, әнә шул Алла төзегән ислам шәригатен кабул итәргә кешеләрне дәгъвәт кыл вә шәригатне үтәүдә һәм ирештерүдә Алла буйырганча туры һәм истиқамәттә бул. Шәригатне тотмаган кешеләргә вә аларның гадәтенә иярмә вә әйт: «Алла индергән китап хөкемләренә ышандым вә иярдым, һәм сезнең арагызда гаделлек кылырга әмер ителдем. Алла безнең Раббыбыз һәм сезнең Раббыгыздыр. Безгәдер безнең гамәлләребез, сезгәдер сезнең гамәлләрегез. Безнең белән сезнең арада дошманлык вә низагы юктыр. Алла кыямәт көнне барчагызны да бер урынга җыяр вә ахырда кайтмак Аллагадыр». Коръәндәге Шура, ягъни Киңәс сүрәсенең 13-дән алып 15-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Коръән аятлары турында тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.